Шефа на паркирана имобилна столицата Марчело Доковски почина, докато спасяваше сина си при пожар. Акция в шуменска болница стресира лекари и пациенти, цивилни, но с оръжие и белезници и полицаите търсили фалшиви болни. Двойно намаление на дефицита в края на май отчетоха от финансовото министерство.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добре, с вас е Никола Братанов. Марчело Доковски е загинал при пожар София през изминалата нощ. 45-годишният мъж бе в управата на столичния център за градска мобилност, където ръководеше поделението паркиране и мобилност. Сигнала за нещастния инцидент е подаден пожарната около 23 часа. На място са изпратени два пожарни автомобила и линейка. Пристигналите пожарникари откриват тялото на мъртвия вече Доковски на терасата на апартамента му, който се намира на 8-ми етаж, блок 32, столичния квартал Белите Брези, и е открита жив 15-годишния му син. Съседка на семейството е обяснила пред пожарникарите, че Доковски е влязал в жилището след избухването на пожара, за да спаси детето. Следствие на огъня обаче се задушил и починал. 41-годишната съпруга на Доковски и 15-годишния му син са приети Пирогов. Заради вдишване на дим при пожара, двамата са настанени в болницата безопасно за живота. Причините за пожара се разследват, като полицията работи и по версията за умишлен палеж. Информацията е на Николай Христов. В клиниката по токсикология на Пирогов са прияти две момичета и две момчета на възраст от 14 до 16 години с алкохолно отравяне, съобщиха от болницата. Най-вероятно учениците са пили по случай края на учебната година, пише в съобщението. Акция, вероятно на икономическа полиция, е стресирала лекарите и пациентите в шуменската окръжна болница от вторник вечерта, алармираха от БСП. Според социалистите, макар и цивилни, органите на реда са се държали грубо с персонала и болните, което било недопустимо. От левицата настояха здравния министър Стефан Константинов да не мълчи по случая, както обичайно правил подобни ситуации. Чуйте какво разказа шуменския депутат от БСП Димитър Дъбов.
На 28-ми в 18 часа вечерта в окръжна болница в МБАЛ, най-точно казано Шумен, е организирана полицейска проверка практически във всички отделения, всъщност в 6 най-големи отделения. Първа и втора хирургия, неврология, детско, вътрешно отделение. Пропуснато е само родилното и естествено хемодиализата, където след 18 часа няма вливане на кръв. Проверката е извършена от полицаи цивилни, вероятно от икономическа полиция. Макар и цивилни, те са носили личното си оръжие и белезници. Аз ми е трудно да кажа по закон дали трябва да покажат заповедта или не трябва на завеждащ отделенията и на дежурните лекари. Такива няма показани, казват, че е по нареждане на прокуратурата. Не са се направили труда да се облекат с бели дрехи и болни оперирани преди няколко часа са питани за и са сверявани трите им имена, личните им данни, единия граждански номер. Т.е. в болницата са търсени, има ли в отделената пациенти, мъртви души, които не са записани в книгите за лечение. Такива, разбира се, не са намерени. Влиза се в отделението, казва се спирате движението, никой няма да влезе и да излезе, тръгват по стаите и започват да сверяват личните данни. Това не е работа на българската полиция. Такова тотално притръскване на едно медицинско заведение. При това се прави, както казах, доста силово, доста грубо, не случайно. Само от една от хирургите 10 пациенти са напуснали след приключване на тази проверка.
От прокуратурата в Шумен потвърдиха, че е имало такава проверка. Тя е била осъществена съвместно с икономическа полиция и представители на здравната каса, за да се установи има ли различия в документите и реалния брой на лежащите болни в здравното заведение. Според прокуратурата, такива превантивни проверки се извършват и в други области, за да се знае как се изразходват средствата на здравната каса. Гинеколога, по време на чието дежурство в областната болница Пазарджик починаха три бебета, подал му база напускане, съобщи за Дарик директора на болницата доктор Пенко Кацарски. Освобождаването от работа на доктор Симеон Атев е по взаимно съгласие. Средата на юни в най-голямата болница Пазарджик починаха 4 бебета. В три от изражданията дежурен в АГ отделението е бил доктор Атев. Проверка показа, че във фаталния 15 юни едно от бебетата е било мъртвородено, другото е починало заради тежки вродени аномалии, при третия случай новороденото е починало от задушаване. Пазарджишката болница започна проверка на Българския лекарски съюз, извършен е преглед на медицинската документация, направени са анкети с доктор Атев и завеждащи отделението доктор Георги Стоянов. Резултатите се очакват през следващата седмица. В резултатите на предишни проверки бе посочено, че поведението на доктор Атев е било неадекватно, непрофесионално и че е бил под въздействието на алкохол. В един от случаите информацията е на Петя Георгиева. Сдружението на медицинските фелшери бакалаври по медицина в България организира днес символичен национален протест. Протестиращите настояват за законово уреждане на техните компетенции, обособяване на сдружението им като съсловна организация и за започване на обучение на лекарски асистенти в България по модела на напредналите държави в Европа и по света. На 4 юли ще започнат ефективни протести, като първия ден фелшерите ще спрат работа за един час. От сдружението са готови да протестират, докато бъдат приети исканията им. Като всеки следващ ден, времетраенето на спирането на работа ще се увеличава с половин час. Природозащитници от няколко организации протестираха пред сградата на Министерския съвет срещу намерението на правителството да запази договора за концесията на скизоната в Банско, въпреки установеното неправомерно разширяване на концесионната площа с близо 65 хектара над заложеното в договора. От коалицията, за да остане природа, България поискаха разваляне на концесията и търсене на отговорност от лицата, допуснали застрояването на площите извън разрешеното. Екоактивистите ще сезират и Европейската комисия по тези нарушения, заради което може да започне наказателна процедура спрямо България. Чуйте още в репортажа на Елена Бейков.
Как прекратяването на концесията за ски зоната и спасяването на ски курорта Банско могат да се случат едновременно, обясни Константин Иванов от природозащитната организация ВВФ.
В случай при нарушение на закона за концесията, държавата е в пълното си право тази концесия да бъде прекратена. Това, разбира се, означава, че фирмата, която в момента починава, тя ще обжалва години наред, но въпреки това, това е единственият законен начин нещата да бъдат направени както трябва. Всичко останало е праг в очите или показва, че държавата е обвързана по някакъв начин с фирмата, която стои за тази концесия. А тази фирма е собственост на две офшорни компании и на община Банско. Реално погледнете, собствениците на тази фирма не плащат данъци в България. Тези територии, които са извън границите на процесите, върху които някой е разрешаван или не да прави нещо, реално погледнете, тези документи са неправомерни, те не могат да влязат в сила, т.е. те са незаконни на практика.
Как си представите вие да се развият нещата, ако концесията бъде прекратена?
Предлагаме държавата при прекратяването на тази концесия да предостави съоръженията за ползване от община Банско през този период от време, докато най-накрая този проблем бъде окончателно решен и вече след това да се мисли за нов концесионер на тази ски зона. И другото, което трябва да се обърне внимание, защото сме имали проблем в Национален парк Пирин, който е де-факто едно от местата в България, които трябва да бъдат с най-висока степен на защита. Това е ясен сигнал към правителството, че от сега нататък трябва много да внимава, ще разрешава ли нови ски зони в Национален парк Пирин, защото знаете, че Национален парк Пирин е част от Европейската мрежа Натура 2000. И това, което е много важно, че в момента има наказателна процедура срещу България заради ски зона Банско, заради това, което се случва в Национален парк Пирин. Тоест, в момента правителството, ако иска да няма проблеми с Брюксел, трябва да намери много бързо и много законово решение на целия този проблем. И според нас нищо такова решение тази концесия да бъде прекратена.
Сряда министърът на околната среда и водите Нана Караджова обяви, че проверка на министерството е установила разминаване между предвидената в концесията площ за експлоатиране от страна на фирмата Юлен и действително застроената със съоръжение площ. Караджова обясни, че за да не бъде погребански курорт, няма да се премине към разваляне на концесията, нито ще се премахнат допълнително построените ски съоръжения. Ефира на Дарик Еко министър обясни още, че прекратяването на концесията би струвало на държавата огромни суми за неустойки. И приемливото решение е да се направи поправка в закона за концесиите, която да позволи корекции в договора, посока вдигане на концесионната такса. По думите и всички съоръжения ски зоната са построени с издадени разрешителни и са надминали договорената площа заради липсата на контрол през последните няколко години. Но от друга страна, концесионер е спазвал редовно двете основни задължения по договора и развалянето му ще има негативни последици за държавата. Членове на комисията по петициите в Европарламента са в България на проверка по получени жалби за депото за отпадъци в София и за нарушения по Натура 2000 в Рила и Родопите. Днес те ще се срещнат и с членовете на инициативния комитет Перелик Мурсалица природен резерват, които са подали сигнал за унищожаване на защитени хвойнови храсти в Родопите, както и жители на село Мугла оплакали се от незаконни заменки. Същевременно Дружеството спортно-туристически център Перелик организират протестен митинг подкрепа на проекта Перелик за развитие на планинския туризъм в Смоленско. От центъра посочиха, че проектът е единствената възможна инвестиция за спасение на региона от бедност и безработица. Изграждането на 11 нови паркинги в София предлагат от консултантската фирма Мот Макдоналд на столичната община. В идейния проект се предвижда изграждането на паркинг на мястото на бившата гара Сердика и подземно съоръжение при паметника на Съветската армия. Фирмата, която бе наета от общината да изготви план за организация на движението в града, предлага и изграждането на паркинги по булевардите Ломско шосе, Дмитър Петков, Евлоги Георгиев, Константин Величков, Цар Борис III, Геме Димитров, Климент Охридски, както и на Лъвов мост. Огнян Ников от Мот Макдоналд посочи, че проектът предвижда отварянето на 3000 нови паркоместа в София. Според направените изчисления обаче цената за място ще бъде около 12 лева. Информацията е на Надя Хамдан. От 20 до 50 хиляди лева ще бъдат глобявани фирмите, които произвеждат и търгуват с предмети, върху които е използвано изображение на културни ценности и не е взето разрешение за това от Министерството на културата, от музея или собственика на предмет. Това реши парламента, като прие окончателно промените в Закона за културното наследство. За тези, които не са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица, глобата ще е от 5 до 15 хиляди лева. Задължението да се изисква разрешение и до сега съществува, но не се предвиждаща санкция при нарушаването. И още от парламента БСП за пореден път повдигна въпроса защо премиерът Бойко Борисов не взима участие в парламентарния контрол в Народното събрание. Корнелия Нинова от Левицата призова ръководството на парламента да извика министър-председателя и той да отговори на депутатските въпроси, които са му зададени. Социалистите посочиха, че има въпроси на БСП, които вече 4 пъти се отлагат и Борисов не се явява на парламентарен контрол, за да им отговори. Емил Василев от РЗС поиска да бъде извикан председателя на парламента Цецка Цачева, която да обясни защо връща въпроси, отправени към премиера. Заместник-председателя Анастас Анастасов обясни, че това ще се случи следващата седмица, защото сега Цачева е в командировка в чужбина. Атака поиска председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Енгел Семерджиев да си подаде оставката. Лидера на националистите Волен Сидоров обясни, че причината е поскъпването на ток. По думите му, държавата трябва да се намеси. И освен това да провери имотното състояние на Семерджиев. Ако председателя на регулаторния орган не си подаде оставката, Сидоров призова премиерът Бойко Борисов да го отстрани от поста. Дефицитът в края на май е 597,5 милиона лева по консолидираната фискална програма, съобщиха от Финансовото министерство. За сравнение, за първите 5 месеца на миналата година дупката в хазната е била повече от 1,3 милиарда лева. Марта Маденова информира.
Близо 10 милиарда лева са постъпили като приходи и помощи по консолидираната фискална програма към края на май, което е малко над 38% от планираното в бюджет 2011. Номиналният ръст на приходите спрямо първите 5 месеца на миналата година е под 7%. От Финансовото министерство обясняват ръста с по-високите постъпления от преки и косвени данъци. От ДДС, което е основният данък, който пълни хазната, са постъпили 2,3 милиарда лева или за първите 5 месеца на годината 36% от планираното в бюджета. Общата сума на данъчните постъпления, включително и приходите от осигурителни вноски, към края на май възлиза на 8,1 милиарда лева. Разходите по консолидирания бюджет, включително и вноската на България към общия бюджет на Европейския съюз, е в размер на 10,5 милиарда лева. Това прави 37,6% от годишния разчет. Спрямо първите 5 месеца на 2010, в номинално изражение се отчита минимално свиване на разходите с 123 милиона лева, което е малко над 1% на консолидирано ниво. Фискалният резерв към края на май възлиза на 5 милиарда лева.
Днес влизат сила новите цени на електроенергията, природния газ и парното. Цената на тока за бита поскъпва с малко под 2% за ЕОН. Средното увеличение 1,92%, за ЕВН 1,9%, за ЧЕС 1,89%. Цената на природния газ се увеличава с 4,71% до 557 лева и 22 стотинки за 1000 кубически метра. Но заедно с увеличението от 1 април поскъпването на синото гориво става общо 9,39%. На база на това поскъпване се преизчисляват и цените на парното. За София то ще поскъпне с 4,55%, във Варна с 8,84%, в Пловдив с 6,76%, Бургас 5,54%. Увеличението на цената на парното в Сливен ще е с 0,75%, Габрово с 0,94%, във Враца 0,53%, Перник 1,44, в Русе 5,06, в Плевен 6,58%. Единствено във Велико Търново цената на парното ще бъде намалена с 2,52%. От несъответствие с правилата на Европейския съюз, въведени първоначално през 2007 и изменени през 2009, операторите на мобилни мрежи в Европейския съюз ще бъдат отново задължени да понижат цените на дребно на повиквания в роуминг, съобщи Европейската комисия. Задължението обхваща периода до 30 юни 2012. При пребиваване в чужбина в рамките на Европейския съюз, клиентите, които избират регулираната евротарифа, ще плащат не повече от 35 евроцента на минута за изходящ разговор и 11 евроцента за входящ. Настоящото намаление на цените ще е последното от предвидените в настоящия регламент на Европейския съюз за роуминга, чийто срок на действие ще изтече в края на юни 2012. За държавите извън еврозоната цените ще бъдат изчислени по обменния курс, който трябва да бъде публикуван днес в официалния вестник на Европейския съюз. Националните регулаторни органи за далеко съобщенията на държавите от Европейския съюз трябва да гарантират, че операторите на мобилни мрежи спазват новите правила за предаване на данни в роуминг и по-ниските цени за гласови повиквания. Софийския градски съд реши, че делото за двойното убийство пред дискотека Соло не е достатъчно изяснено и възобнови следствието по процес. Очакваше се съда да произнесе присъдата по делото днес, но вместо това магистратите решиха, че трябва да се извърши експертиза на видеозаписите от мястото на инцидент, която да установи какво точно се е случило в фаталната нощ. Павел Хаджиев информира.
Съдебната палата отново беше пълна с близки и приятели на загиналите момчета, дошли да чуят решението на съда. Според съдия Румяна Ченалова обаче събраните до този момент доказателства не са достатъчни, за да може да се стигне до единодушно решение. Преди около месец на страните бяха предявени доказателствата по делото и бяха гледани дискове от охранителни камери, които се записали фаталната случка. Ченалова каза още, че прокуратурата не е предоставила на време диска с записите, а само техническа експертиза от видяното на тях.
Заседава 9 часа и не стигна до категорични отговори по основните въпроси. Защото прокуратурата не беше изпратила диска, го беше задържала.
Вчера наблюдаващия прокурор Любка Костова поиска доживотен затвор за подсъдимия Илян Тодоров. Тя възпита, че е нормално част от доказателствата да бъдат съхранявани на друго място и чак в последствие изпратени на съда.
Това е преценка на съда. Не може да искате аз да ви дам отговор на решение на съда. Според мен проблеми няма. Затова и пледирах. Ако смятах, че обстоятелствата не са изяснени, щях да искам събиране на допълнителни доказания.
Според обвинението на 18 април 2009 година Тодоров намушква смъртоносно 21-годишният Кирил Важаров, вратар на националния отбор по хокей на лед и на отбора на Славия, и 24-годишният Васил Александров. Трето момче Кирил Димитров беше тежко ранено. Илян Тодоров е скрил ножа от охраната на заведението в дамската чанта на своя приятелка. Делото продължава на 29 юли.